Man jums ir jāizstāsta kāds stāsts. Vispār, tas ir sarežģīti, kā jau daudz kas Latvijas senajā pagātnē. Šis ir stāsts par ticību, tās pazaudēšanu un atgūšanu, politisko varu maiņām un valodas radīšanu. Pirms 500 gadsimtiem sākās reformācija. Eiropa, kas pirms tam bija vienota vienā ticībā katoļu baznīcā, kļuva sašķelta. Mārtina Lutera sludinātā mācība 10 gadus laikā pēc 95 tēžu piesišanas pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm pārņēma Ziemeļa Eiropu. Rīga kļuva luteriska viena no pirmajām Eiropā. 1524. Gadā pilsētnieki padzina lielāko daļu katoļu garīdznieku. Tikai cisterciešu māsas palika luterāņu pilsētā un turpināja dzīvot savā klosterī. Pilsētnieki un liela daļa Livonijas iedzīvotāju laukos atkrita no katoļticības, kļūstot vainu par luterāņiem vai kā attālākos Livonijas nostūros atgriežoties pie senču ticības. Jēzus sadraudzību jeb jezuītu ordeni dibināja basku dišciltīgais Ignācijs no Loyolas 1534. Gadā Parīzē. Jezuīti ātri kļuva par redzamākajiem un veiksmīgākajiem katoļu baznīcas mācības izplatītājiem ne tikai reformācijas plosītajā Eiropā, bet nepārspīlējot visā pasaulē. Jezuīti darbojās globāli. Un 16. Gadsimta nogalē kristietībai pievērs ļaudis Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, kā arī Ķīnā un Japānā. 1582. Gada notikumos, kad Polijas Lietuvas karaļa Stefana Batorija karaspēks ieņēma Rīgu un lielāko daļu Livonijas, piedalījās arī jezuīti. Ar karaļa gādību pārņēma svētā Jēkaba baznīcu un cisterciešu māsu klosteri. Jezuīti bija gatavi misijai, lai atgrieztu Ziemeļa Eiropu katoļticībā, un Rīgā izveidotajai jezuītu kolēģijai bija jākļūst par svarīgu atbalsta punktu šī mērķa īstenošanā. Lai kādu atgrieztu, vajag runāt viņa valodā, nepastarpināt un skaidri, uzrunājot cilvēku sirdi. Iespiests teksts, pat ja to nelasīs tie, kurus jāatgriež, var palīdzēt priesteriem viņu darbā. Ja valodā, kurā runā atgriežamie ļaudis, rakstīta vārda nav, tad rakstītā valoda ir jārada. 1585. Gadā latviešu valodā iespiestais katoļu katehisms vienlaikus ir ceļa sākums un turpinājums.